ቪኦኤ ኣምላይ ትማል ምሸት ዜናኹም ፅቡቅ ዜና ስሚዑኹምና ኢትዮጵያ ናይቲ ናይ ውዕል ኣብገብስ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢላት ዝላ ስሚዑኹምና ንሰላም ዝኸይድ ተገዲ እሞ እዚ ኣብ ግብሪ ክንኽር ከዓ ንኣምላክ ንፅሊ እቲ ን16 ዓመት ሸንክለል ዘበሉና እንቋዕ ተቐበልዎ መንግስትን ህዝብን ንኤርትራ ከዓ ተሓጎስ ከምዕበሎ ዝፀኛየ ቴንክ ዩ
ሰላም ኣዳለቲ ዝመደስ ዘሕለፍኩምሞ ዜና ዝገርም ንሳላሳ ዓመታት ባሕርታት ኤርትራ ካብ ጎወጣታት ስርዓታት ኢትዮጵያ መፅተመንፂሉ ናብ ዋኖታቱ ዝተመልሰ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተባታቲኑ ንሳላሳ ዓመታት ድሕሪ ምፅንዑ ሕጂ ዳግማይ ስርርዕ ገይሩ ክኸውን ሓድሽ መራሒ ተዛሪቡ መስደመም ሓድሽ ባሕሪ ዋና ዘይብሉ ኣበይ ተረክበ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ካብቲ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ ማኣዘኑ ንምስሓስን ኣብዘይተጨበጠ ተስፋታት ንክነብር ዝግበር ናይ ፓጉል ፈተነታት እዩ ሎሚ ብከምዚ ዝታለ ሕብረተሰብ ከምዘየለ ክፈልጡ ኣለዎም ዳንኤል ኣብርሃም እያሱ